viikon debatti.
Minä olen Mari Turunen ja kanava on Radio Day. Eagle S-laivan epäilty osuus Itämeren kaapelivaurion aiheuttajana nosti jälleen infrastruktuuriin liittyvän vaikuttamisen uutisotsikoihin. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell, voiko turvallisuuspolitiikasta nyt puhua liikaa?
Kyllä me eletään aikaa, jossa turvallisuudesta pitääkin puhua ja eri näkökulmia tarvitaan. Ei me siitä liikaa puhuta.
Kielitieteilijä Janne Saarikivi, kun ulko- ja turvallisuuspolitiikka on vallannut julkisesta keskustelusta ilmatilan, onko siitä tullut nyt pyhä lehmä, jota ei saa kyseenalaistaa?
Kyllä, osittain on.
Hybridiuhka määritellään sisäministeriön sivuilla pahantahtoiseksi ulkoiseksi vaikuttamiseksi, jolla valtiollinen toimija pyrkii eri keinoja yhdistämällä systemaattisesti vaikuttamaan kohteena olevaan maahan. Tavoitteena on hyödyntää kohteeksi valitun valtion haavoittuvuuksia ja pyrkiä tekemään se mahdollisimman peitellysti. Janne Saarikivi. Joulukuussa kirjoitit Hesarissa julkaistun esseen, jossa väitit, että Suomen on vallannut sotahulluus. Tekstissä kritisoit mittavia sote-säästöjä ja kulttuurileikkauksia aikana, jolloin puolustusmenoihin ollaan valmiit satsaamaan runsaasti. Etkö pidä turvallisuuspolitiikkaa tärkeänä?
Totta kai pidän tärkeänä, mutta tämän esseen varsinainen aihehan oli oikeastaan maanpuolustustahto, että jos nyt on sellainen tilanne, että on kauhean suuri ulkoinen vaara ja meidän pitää varustautua sotaan, niin kuin oikealta ja vasemmalta sanotaan, niin minusta pitää ennen kaikkea kysyä, että miksi haluaisimme puolustaa tätä maata, että onko tämä maa sellainen, että täällä on jotain puolustamisen arvosta. Ja mun mielestä aina silloin, jos ollaan valmiita pistämään 10 miljardia hävittäjäkoneisiin tai 2 miljardia sotalaivoihin tai vielä miljardi tuonne ja miljardi tänne, niin pitäisi aina kysyä, että olisiko ehkä mahdollista saada miljardi myös semmoiseen paikkaan, jolla saataisiin jotain puolustamisen arvosta. Mä kävelen joka päivä Hurstin leipäjonon ohi ja se ulottuu korttelin ympäri ja toisen korttelin ympäri ja jatkuu ylämäkeen niin kuin ikuiseen kaukaisuuteen. Ja pohdin aina siinä ohi mennessä, että kun se sotakohta tulee ja kaikki sitä huutaa, niin onko noilla ihmisillä joku syy mennä sinne poteroon? Miten niiden ihmisten elämä siitä huono, niin se Venäjä vielä Suomen miehittäisi?
Jarno Limnell, miten kommentoit?
Tärkeimpiä opetuksia aikana itselleni kadettikoulussa oli se, kun minulle kerrottiin, että henki on aina miakkaa vahvempi. No kyllä me turvallisuudesta huolehtiessamme tarvitsemme myöskin niitä miekkoja, eli erilaisia varusteita, välineitä. Mutta kaikki kyllä lähtee, niin kuin Janne totesi, yhteishengestä ja tahdosta puolustaa tätä maata. Ja siinä pitää jokaisen suomalaisen kyllä olla mukana, aivan samaa mieltä. Mutta samanaikaisesti täytyy kyllä se sanoa myöskin, kun toimin maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan puheenjohtajana, ja me säännöllisesti mittaamme sitä, että mikä on suomalaisten henki, tahto ja halu puolustaa tätä maata, ja se on todella korkea. Viimeisimmän mittauksen mukaan 4/5 suomalaisista, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta, haluaa puolustaa Suomea ja suomalaisia. Eli kyllä minä sanoisin, että on meillä näitä vaikeuksia, niihin pitää puuttua, jatkuvasti huolehtia siitä, että meillä on puolustamisen arvoinen maa, mutta samanaikaisesti myös on hyvä pitää mielessä, että tämä henki ja maanpuolustustahto on itse asiassa Suomessa aivan maailman kärkiluokkaa.
No, joulukuussa julkaistiin puolustusselonteko, jossa puhutaan nyt ensi kertaa suoraan sodasta ja sen uhasta. Ja tässä selonteossa todetaan, että meillä olisi oltava kyky vastata laaja-alaiseen vaikuttamiseen, pitkäkestoiseen sotilaalliseen painostukseen ja jopa vuosia kestävään laajamittaiseen sodankäyntiin. Nämä on todella painavia uusia äänenpainoja. Tässä niin kuin väkisti herää myös semmoinen kysymys, että kuka tällaisesta sotaisasta puheesta hyötyy?
Niin, siinä varmaan tulee myös se kysymys, että mitä puolustetaan. Että Nyt Jarno tuossa sanoi ihan oikein, että varmaan maanpuolustustahto on korkea, mutta mä mietin aina, että mitä ovat ne asiat, joita tässä puolustetaan että ja ketä vastaan. Eli mä olen jonkun verran huolissani yhtäältä siitä, että tämmöisen hyvin sotaisan puheen varjolla muututaan sitten itse sellaisiksi, joita juuri sellaisiksi kuin minkälainen on meidän viholliskuva. Eli ruvetaan edellyttämään kaikilta äärimmäisen suurta yksimielisyyttä kaikista asioista, tehdään päätöksiä salaisen aineiston varassa semmoisista asioista, joista ei voida käydä oikeastaan julkista keskustelua. Ajattelen nyt esimerkiksi tätä rajalakia, eli meillähän on siis ollut raja kiinni Venäjän suuntaan varsin kauan, kuten tiedetään. Ainoana EU-maana muuten Virossa on raja auki, siellä voi kulkea ihan miten haluaa ja ei sinne ole nähdäkseni hirveästi mitään vihreitä miehiä tullut eikä muutakaan. No meille sanotaan, että nyt on jotain salaista tiedustelutietoa, että sieltä tulee kauheasti ihmisiä ja agentteja rajan yli, jos raja on auki. Mutta meillä ei ole mitään mahdollisuutta arvioida tätä tietoa, eli se päätöksiä tehdään salattuun aineistoon nojaten. Kyllähän tämmöiset asiat siis rapauttaa tosi paljon demokratiaa, avointa yhteiskuntaa, avointa keskustelua ja samalla tavalla juuri niitä asioita, joita väitetään, että pitäisi puolustaa. Tämä on mun huolenaihe.
Täytyy sanoa näin entisenä aktiiviupseerina ja myöskin sodan keskellä Lähi-idässä aikanaan eläneenä, että mitä enemmän sodasta tietää ja sitä ymmärtää, niin sitä vähemmän sitä haluaa. Ja se on yksi asia kyllä itselleni hyvin tärkeä, että olen kovin varovainen sotasanan käytössä. Muistan tuossa jonkin aikaa sitten, niin minua jopa ärsytti, kun näin televisio-ohjelmia, jossa puhuttiin kokkien sodasta ja varastosodasta ja äitien sodasta. Eli vähän jopa jo tämmöinen sotasanan inflaatio. Mutta kyllä se minun ajatusmaailma lähtee enemmän kyllä siitä, että mitä paremmin me olemme varautunut, niin sitä paremmin me ehkäisemme sitä, että tällainen järkyttävä kauheussota ei meitä koskaan kohtaa. Eli silloin me puhutaan vähän hienosti sanoen pelotteen luomisesta, jotta Suomi ja suomalaiset eivät koskaan tällaiseen tilanteeseen joudu. Ja kyllä siinä mielessä olen tässä vuosikymmenten aikana myöskin suomalaisista oppinut, että suomalaiset on semmoisia varsin pragmaattisia ja realisteja. Eli toisaalta kyllä kun aika on tällainen, mitä me tällä hetkellä elämme, niin kyllä meidän pitää myöskin asioista pystyä suoraan puhumaan. Että onhan se aika poikkeuksellista, että tätäkin keskustelua käydessä tänään ihmisiä kuolee Ukrainassa. Meillä on siis suurin konventionaalinen sota käynnissä Euroopassa sitten toisen maailmansodan. Ja se, että me suljettaisiin sodan todellisuus ja mahdollisuus pois, niin se ei ole realismia tämän päivän turvallisuusympäristössä.
No kyllä tämä viesti on otettu selkeästi vakavasti Suomessa ja nythän me ollaan kipikapi liitytty NATOon ja monenlaista muuta vahvaa linjausta on tehty. Tällä hetkellä NATOn puolustusmäärärahatavoite on 2%, mutta nyt jo puhutaan, että se voisi nousta 2,5 jopa 3% bruttokansantuotteesta. Ja toi 3% Suomen bruttokansantuotteesta olisi noin 2 miljardia euroa vuositasolla. Jarmo Limnell, mistä ihmeestä tällaiset varat otetaan?
No tämä on todennäköinen ainakin minun arvioissa Natossa tänä vuonna tehtävä linjaus, että tämä minimitaso 2% bruttokansantuotteesta, jonka tällä hetkellä täyttää Naton 32 jäsenmaasta 23, Suomi mukaan lukien noin 2,4% osuudella, niin näillä nykypanostuksilla, niin jos tällainen kertomasi arvio, että 2,5-3% ei tule voimaan, niin se ei kovin suuri muutos meille ole. Mutta se on ihan totta, että kyllähän tämä politiikka, kun politiikassa on, niin se on rajallisten ja niukkojen resurssien jakamista. Ja silloin totta kai, jos meillä potti pysyy samana ja siitä meidän pitää panostaa turvallisuuteen enemmän, niin meidän pitää tosi tarkkaan miettiä, että mistä se on sitten pois, koska lisävelkaa ei kyllä näillä suunnitelmilla haluta sitten toiselta ottaa. Ja siinä toivottavasti me käydään myöskin avointa yhteiskunnallista keskustelua, mutta kyllä mä itse pidän hyvin vahvasti sitä myöskin lähtökohtana, että valtion keskeinen tehtävä on huolehtia turvallisuudestaan, valtion suomalaisten turvallisuudesta, ja siitä on pidettävä kiinni.
Janne Saarikivi, sä oot kritisoinut näitä kulttuurileikkauksia juuri tämmöisten sotapanostusten niin kuin keskellä. Miltä sun korvaan tämä puhe kuulostaa?
Niin, siinä on oikeastaan kaksi asiaa. Että yksi asia on se, että sotilasmenot tai puolustusmenot on tällaisia, joita ani harva haluaa vastustaa. Niiden suhteen yleensä on vähän niin kuin tällainen tämä keskustelukulttuuri, että no, jos nyt sotilasasiantuntijat sanoo, että Suomi tarvitsee uusia hävittäjäkoneita ja niihin tarvitaan uusia ilmasta maahan ohjuksia ja näin, niin sitten kaikki on taipuvaisia sanomaan, että no niin, näin se varmaan on, että hyvä, että niitäkin on pahan päivän varalla. Ja ajattelen tietysti itsekin tähän tapaan. Mutta sitten samaan aikaan kaikkien muiden hallinnon alojen ihmisten täytyy kovasti perustella, että miksi näitä asioita tarvitaan. Silloinkin, kun ne panostukset ovat siis aivan naurettavan pieniä. Että minusta on aika ilmeistä, että jos tämä maa nyt on Suomi esimerkiksi nimeltään, niin tämä on Suomi juuri sen takia, kun täällä on suomenkielistä kulttuuria ja täällä puhutaan suomea, täällä kirjoitetaan suomeksi, täällä lauletaan suomeksi, täällä toimii joka maakunnassa teatteri suomen kielellä ja on sitä sun tätä. Ja sitten kuitenkin tämmöisistä asioista ollaan valmiita leikkaamaan summia, jotka ovat näihin puolustusmenoihin verrattuna aivan naurettavan pieniä, joilla ei siis kateta niistä niin kuin yhtikäs mitään. Ja samalla sitten tuhotaan oikeastaan juuri se, mikä tekee tästä maasta Suomen. Kun minusta tämä maa lähinnä on Suomi juuri sen takia, kun täällä on tämä suomenkielinen kulttuuriperintö. Tämä on nyt yksi asia, mutta että totta kai sitten vaikka sote on vähän samantyyppinen asia, että jos tässä nyt lakkautetaan joka toinen sairaala, ja mummoja pitää ruveta 200 kilometriä roudaamaan sitten jonnekin keskussairaalaan kohtauksen sattuessa, niin kyllähän se käytännössä siis tarkoittaa sitä, että maan pinta-alasta hirveän suuri osa niin kuin jätetään ilman peruspalveluita. No, miksi joku puolustaisi semmoista maata, jossa ei edes terveyskeskukseen pääse?
Viikon debatissa keskustelemassa kansanedustaja Jarno Limnell sekä kielitieteilijä Janne Saarikivi. Minä olen Mari Turunen ja katkon jälkeen turvallisuuspolitiikan vaikutusten perkaaminen jatkuu.
Viikon debatti. Mainosta Radio Dayssä. Juuri nyt tarjoamme loistavan tammi-helmikuun kampanjaedun radiomainontaan. Kysy lisää mainosmyynnistä radioday.fi/myynti. Radio Day. Viikon debatti.
Joulukuisessa puolustusselonteossa todetaan, että jatkossa suomalaissotilaita voitaisiin käyttää vastaisuudessa NATO-tehtävissä. Ja näihin tehtäviin tulisi varautua ammattisotilaiden lisäksi myös asevelvolliset. Myös reserviläisten ikäraja ollaan nostamassa ja kutsunnat halutaan koskemaan koko ikäryhmää ja naisia halutaan entistä enemmän varusmiespalvelukseen. Tällaiset vaikutukset alkaa tulla lähelle jo yhä useampia suomalaisia. Miten te kommentoitte näitä ajatuksia?
Mä lähtisin itse asiassa liikkeelle nyt ihan hiljattain viime viikolla julkaistusta yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta, jossa itse asiassa se kaikkein tärkein viesti on se, että jokainen suomalainen on tärkeä turvallisuuden tekijä. Ja ennen kuin mietitään ensisijaisesti, että mitä ollaan lähettämässä minnekin päin maailmaa ja mitä puolustetaan, niin mä kyllä lähtisin ihmisestä hyvin vahvasti liikkeelle ja ihan arjen turvallisuudesta, turvallisuusteoista, toisten kohtelemisesta, on se sitten kotona, kouluissa, työpaikoilla tai vaikka sitten verkkomaailmassa, kotivarasta huolehtimisesta. Eli mun mielestä on tosi tärkeää kyllä myöskin suomalaisessa turvallisuusajattelussa ja kaikessa tässä strategisessa linjauksessa pitää kuitenkin se suomalaisten turvallisuuden tunne ja turvallisuuden tekijä merkityksellisyys kaiken lähtökohtana.
Mitä nämä arjen turvallisuusteot sitten on?
Se on yksinkertaisimmillaan sitä, että me kohdellaan toisiamme hyvin. Tutkimusten mukaan kaikkein eniten meidän jokaisen turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa oma arkipäivä. Siis millaisia kohtaamisia, tilanteita meidän arkipäivässä meille tulee eteen. Eli kotona, kouluissa, työpaikoissa ja sitten tietysti tuolla verkkomaailmassa. Ja se, miten me käyttäydytään toisiamme kohtaan siinä omassa lähipiirissä, niin silloin kaikkein isoin vaikutus meidän turvallisuuden tunteeseen ohi hallituksen päätöksen, ohi Ukrainan sodan. Ja tässä on mun mielestä tulee se tärkeä ajatus, että turvallisuus on oikeus, mutta se on myöskin velvollisuus jokaiselle suomalaiselle.
Tässähän taidetaan puhua nyt sydämen sivistyksestä.
Niin, tässä Jarnolla on sama korostus, mitä tuo presidentti Stubb uuden vuoden puheessaan sanoi, että pitää olla ihmisiksi. Mutta silloin, kun tämä Stubb piti tämän puheensa, jossa hän nosti voimakkaasti esiin tämän sinänsä tietenkin hyvin tärkeän teeman, että pitää olla kiltti ja sivistynyt toisia kohtaan, niin pohdin sitä, että Stubb, kuten tietysti Jarnokin, niin on kuitenkin myös tuo poliittinen päättäjä. Ja meillähän on tällä hetkellä kansalaisia hyvin voimakkaasti jakava hallitus, joka tekee hyvin paljon leikkauspäätöksiä, jotka juuri heikentävät tätä ihmisten arjessa kokemaa turvallisuutta. Ajattelen nyt vaikka sairaalaverkon karsimista, ajattelen aika isoja leikkauksia soteen, ajattelen tuloerojen kasvamista ja jopa siis viimesijaisesta siis toimeentulotuesta tinkimistä. Nyt jos ihminen on jo tippunut toimeentulotuelle, niin ei hänen arkensa ole kovin turvallista. Ja jos tulee sellainen tilanne, että maata pitää vaikka sotilaallisesti puolustaa, niin kyllä minä ainakin, jos olisin saanut sossulta monet pakit ja olisi toimeentulotuen varassa, niin ajattelisin siinä kohtaa, että pitäkää tunkkinne, liityn käpykaartiin ja hiihdän Ruotsiin.
Näillä talvikeleillä voi olla vähän vaikeampi hiihtää sinne Ruotsiin, mutta mä tartun tähän ihan lyhyesti. Ensinnäkin niin kyllä välillä itseäänkin harmittaa suoraan sanoen eduskunnassa, kun kipeitä taloudellisia päätöksiä joudutaan tekemään ja joudutaan vähän niin kuin kaikkialta leikkaamaan. Mutta toisaalta se, kun katsoo meidän julkisen talouden tilaa, niin meidän on näitä päätöksiä kipeitä tehtävä. Tai sitten nämä vielä kipeämmät päätökset tulee meillä tulevaisuudessa. Ja toinen, Janne, sanoit erittäin fiksusti mun mielestä tuossa, kun itse on näitä uhkakuva-asioita väitöskirjaa myöten miettinyt, niin minun mielestä Suomen vakavin uhkakuva ei tule Suomen rajojen ulkopuolelta, vaan se tulee ehkä vähän siitä ajatuksesta, minkä Mannerheim aikanaan päiväkäskyssään totesi, että eripura omissa joukoissa iskee pahemmin kuin vihollisen miakka. Eli silloin, jos meistä tulee kovin eripurainen, blokkiutunut, keskenään riitelevä, ei yhtenäinen kansakunta, niin silloin meille ei käy hyvin. Ja kyllä mä nostan itsekin omassa turvallisuusajattelussa tosi tärkeäksi lähtökohtaksi sen, että me parhaan mahdollisin keinoin luomaan mahdollisimman yhtenäistä ja yhteishenkistä suomalaista yhteiskuntaa.
No mutta luoko tämä hallitus sun mielestä sellaista? Kun mä katson tuota keskustelua mediassa ja sosiaalisessa mediassa, niin kyllähän musta tuntuu, että koko ajan erilaiset vastakkainasettelut lisääntyvät. Ja mä en nyt ollenkaan ajattele ainoastaan sitä, että somessa hullut räyhää. Sitähän on tietenkin kaikissa oloissa, vaan mä ajattelen nimenomaan sitä, että kyllähän meillä nyt on kuitenkin myös yhteiskunta, jossa rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. Meillä on hirveä määrä maakuntia, jotka tyhjenee väestöstä. Siellä on tyhjät näyteikkunat, joiden ohi joku köpöttelee rollaattorilla ja ei ole työpaikkoja eikä ole näkymiä. Sitten meillä on uutta väestöä. Itä-Helsingin lähiöt väärällään, joita monet katsoo kieroon ja on tämmöistä arkipäivän rasismia ja muuta. Ja tämähän on se porukka, joka sinne juoksuhautaan sitten menee, kun se sota alkaa, että te puolustusvaliokuntalaiset menette karttojen kanssa bunkkeriin ja siellä te sitten kattelette ja johdatte, mutta että nyt olisi tärkeää, että näillä ihmisillä olisi oikeasti jotain puolustettavaa sitten pahan päivän sattuessa.
Niin, onko hallituksella nyt jotain keinoja pitää ikään kuin kaikki mukana?
No mä ensinnäkin pitää Jannelle sanoa, että tervetuloa politiikkaan mukaan. Me tarvitaan ajattelevia ihmisiä, me tarvitaan erilaisia näkökulmia ja nyt keväällähän on vaalit, niin kannustan lämpimästi lähtemään mukaan. Kyllä mä uskon siihen ja en puhu nyt ehkä pelkästään hallituksesta, vaan kun katsoo esimerkiksi meillä puolustusvaliokunnan toimintaa, niin ei siellä oikeasti puoluepolitiikkaa tehdä, vaan puoluetaustasta riippumatta, niin kyllä mä uskon, että siellä ihmiset jakaa tämän ajatuksen, että pidetään kansakunta yhtenäisenä, huolehditaan turvallisuudesta ja mietitään, mikä on parasta meille kaikille. Ja olen ihan samaa mieltä, että kyllä on väestöryhmiä, on asuinalueita, jossa on vaikeuksia ja niitä pitää nostaa esille ja miettiä, että miten me niitä mainitsemiasi leipäjonoja pystytään vähentämään. Mutta toisaalta niin en mä vaipuisi ihan pelkkään synkkyyteen. Monella suomalaisella menee myöskin hyvin. Me pystytään elää turvallista arkipäivää ja edelleen ollaan maailman onnellisin kansa.
Mä voisin nostaa tässä vielä yhden tämmöisen näkökulman, että nykyisinhän on tämmöinen, tämä turvallisuuspolitiikka niin kuin läpäisee kaikki asiat, että jos haluaa jotain muuta tehdä kuin sotilasasioita Suomessa, jos haluaa tiedettä vaikka edistää tai taidetta edistää, niin se pitää uudestaan paketoida tämmöiseksi turvallisuuskysymykseksi. Nythän kulttuuriakin perustellaan sillä, että tämä on maan henkistä huoltovarmuutta ja tiedettä perustellaan sillä, että tämä on kriiseihin varautumista ja tällaista kaikkea. Tämä on mun mielestä sellainen niin kuin typerä ja vastenmielinen esimerkki siitä, miten tämä turvallisuusajattelu läpäisee aivan kaiken. Minusta semmoinen puolustamisen arvoinen yhteiskunta olisi semmoinen, jossa on erilaisia olemisen tapoja, erilaisia syitä elää ja erilaisia tavoitteita. Kaikkien tavoite ei olisi lisätä maanpuolustustahtoa ja puolustushommia, ja kaikkien tavoite ei olisi vähentää valtion velkaa, vaan voisi olla rinnakkain kaikenlaisia tavoitteita. Minusta semmoinen olisi niin kuin oikeasti semmoinen demokraattinen, moniarvoinen, puolustamisen arvoinen yhteiskunta.
Jarno Limnell, tunnistatko tämän, että turvallisuudella täytyy nyt perustella kaikki?
En kyllä ihan täysin tunnusta, kun on mukana vaikka oman kotikaupungin Espoon kaupunginvaltuustossa ja juuri eilen siellä kokousta pidimme, niin ei siellä itse asiassa mitään kuntapoliittisia päätöksiä tai keskusteluja oikeastaan eilen turvallisuusnäkökulmalla perusteltu ja puhuttiin kotouttamisesta, puhuttiin rakennusluvista ja monista muista asioista. Eli en tunnista nyt ihan sitä, että kaikkea perusteltaisiin turvallisuudella, mutta se on myöskin totta, että kyllä me eletään tällä hetkellä aikaa, jossa en omalta uraltani muista, että suomalaisessa yhteiskunnassa näin paljon turvallisuudesta ja varautumisesta olisi puhuttu, kun nyt puhutaan.
Me ollaan nyt paitsi Naton jäseniä, niin viime syyskuussa tuli voimaan myös Suomen ja Yhdysvaltojen välinen puolustusyhteistyösopimus DCA. Yhdysvaltojen presidenttinä aloitti uuden kauden Donald Trump, joka me tiedetään jo edelliseltä kaudeltaan varsin arvaamattomaksi. onko ikään kuin mietitty, minkälaisia riskejä tällaisen suurvallan kylkeen hakeutumisesta voi Suomelle koitua?
No kyllä Suomessa, uskallan sanoa, niin erilaisia arvioita ja skenaarioita on tehty erilaisista tilanteista, mutta kyllä se lähtökohta edelleen on ollut, vaikka me emme nyt enää sotilaallisesti ole yksin, vaan olemme osa puolustusliittoa ja sitten vielä tiettyjen maiden kanssa on syvennetty tätä kahdenvälistä yhteistyötä, niin kuin kerroit Yhdysvallat ja Ruotsi. Niin kyllä se edelleen se perusajatus on se, että kaikkein tärkein turvallisuuden tae on Suomen oma puolustuskyky ja tahto puolustaa tätä maata.
Mä toivon, että nyt, tai oikeastaan mä ennustan, että parin viikon kuluttua kaikki ovat jo unohtaneet puheet länsimaisista arvoista. Että tämä Trumpin kausi tulee niin kuin muistuttamaan meitä siitä, että eivät nämä länsimaiden arvot ole mitenkään merkittävästi erilaisia kuin vaikka nämä venäläiset arvot. Ja toivottavasti se hiukkasen niin kuin pehmentää näitä meidän viholliskuvia. Meillähän on tällä hetkellä tämmöinen tiedotusilmapiiri, jossa Putin on joka päivä iltapäivälehden kannessa. Ja sitten siinä lukee kaikista ihan tavallisista sotilaspoliittisista skenaarioista ja kulttuuripoliittisista ja tiedepoliittisista asioista. Että Putinin kierrosuunnitelma. Venäjä on harjoitellut ydiniskua Lappiin. Venäjä muokkaa mieliä hybridivaikuttamisella. No mitä nämä asiat todellisuudessa on? Nämähän on siis jotain Venäjän puolustusministeriön sisäisiä papereita. Me tehdään ihan samanlaisia. Ihan varmasti on Suomenkin puolustusheebot suunnitelleet, että mihin isketään, kun kriisi tulee. Ja ihan samalla tavalla mekin harrastetaan kulttuuripolitiikkaa ja tiedepolitiikkaa, jonka tavoitteena on muokata ulkomailla mieliä Suomelle myötämieliseksi. Ja tietysti Venäjäkin tekee tätä ja maailman kaikki maat. Mutta me kehystetään nämä tässä tämmöiseksi ihmeelliseksi viholliskuvaksi. No niin, me kohta nähdään, että ei se Trump jos sen kummallisempi, että hänkin on tämmöinen imperialisti, hän ottaa Panamat ja hän ottaa Grönlannit ja hän on meidän liittolainen. Toivottavasti tulee vähän lisää semmoista kyynisyyttä ja realismia tähän, että ei ajatella, että ollaan hyvien puolella pahoja vastaan, vaan ruvetaan ajattelemaan kuin Mauno Koivistoa, että pääasiat selvitään jotenkin.
Mutta se oli hyvä, kun mainitsit tämän, että ollaan realisteja, koska niin kuin aikaisemmin sanoin, kyllä, mun mielestä me ollaan Suomessa realisteja ja tämä erilainen Putinin naaman näkyminen jatkuva iltapäivälehdissä, niin kyllä harmittaa myöskin itseäni. Mutta sitten mä toivoisin kyllä samanaikaisesti, että nyt kun mekin tässä puhutaan, niin kun me puhutaan turvallisuudesta, niin muistetaan se, että se on ensisijaisesti kuitenkin ihmisille tunne. Ja mä toivoisin, että näinä aikoina tämän realismin keskellä, niin me pystyttäisiin, Janne, sinunkin kanssa tuomaan semmoista perusteltua tulevaisuuden uskoa ja toivoa. Koska sitä me tähän hetkeen kyllä myöskin tarvitaan. Eli kyllä me pitää olla myöskin siellä valoa tunnelin päässä, vaikka tässä erilaisia uhkakuvia ja jopa kolmannesta maailmansodasta tällä hetkellä puhutaan.
Jopa eduskunnan puhemies puhuu.
Koska sitten se ihmismieli, sitten me mennään aika väärään suuntaan, jossa on pelkkää uhkaa, pelkkää synkkää. Kyllä, faktat pöytään, ollaan realisteja, mutta samalla niin kyllä mä peräänkuulutan sitä toivon valoa.
Ja kyllä mun mielestä siinä yksi ihan keskeinen asia on se, että me vähän lievennetään näitä meidän viholliskuvia. Että mä oon itse elänyt Venäjällä aika paljon. Mun elämä on ollut aika paljon venäläisten kanssa elämistä ja Venäjän eri kansojen kanssa elämistä. Ja kyllä mun on mahdotonta nähdä venäläisiä meidän vihollisena. Voin sen hallinnon ilkeät ja pahat teot nähdä, mutta ajatus siitä, että venäläiset noin niin kuin ihmisenä olisi jotenkin kauhean paljon erilaisia kuin ihmiset noin keskimäärin täällä maailmassa ja kauheita vihollisia, niin ei se siis hyvää tee. Kyllä mun mielestä kannattaisi mediassa pikkasen laskea kierroksia ja tuoda myös vähän erilaisia näkökulmia esimerkiksi Venäjästä. Siellähän on aina kun mediassa kommentoi, siellä on puolustusasiantuntijat ja valtiotieteilijät kommentoimassa. Puhutaan Venäjästä niin kuin tämmöisenä valtiojärjestelmänä. Olisi ihan hyvä ottaa sinne välillä vähän historian tutkijoita ja kulttuuritutkijoita ja kielitieteilijöitä ja humanisteja kommentoimaan. Nähtäisiin vähän toisenlaista kulmaa.
Joo, ehdottomasti pidetään pää kylmänä. Mutta sitten samanaikaisesti, kun mä saan viestejä ja seuraan ukrainalaisilta Ukrainassa, jotka nukkuvat metrotunneleille, Ukrainassa, jotka menettävät läheisiään, Venäjä pyrkii niin sanotusti kansanmurhaa tekemään, niin kyllä siinä kieltämässä tulee myöskin se ajatus, Janne, että tuo valtio kuitenkin tällä hetkellä vastoin kaikkia kansainvälisiä sopimuksia raaalla, brutaalilla tavalla, väkivallalla, kaikin mahdollisin tappamisen keinoin pyrkii ottamaan itsenäistä valtiota haltuunsa, niin ei me voida tätäkään todellisuutta ohittaa.
Ja Suomikin on ollut jo pidempän aikaa erilaisen häirinnän kohteena, josta aiemmin mainittu datakaapeli, katkos ja muut rajahäirinnät on loistavia esimerkkejä. Keskustelu jatkuu viikon debatissa turvallisuuspolitiikasta ja sen vaikutuksista, mukana kansanedustaja Jarno Limnell ja Janne Saarikivi. Katkon jälkeen me kysymme, mitä on henkinen huoltovarmuus.
Viikon debatti. Ensi kesän Glow-festivaaleilla järjestetään Suomen suurin iltanuotio. Ja Nokia-areenalla lauletaan yhdessä meille rakkaimpia gospel-lauluja. Ja mitä ne laulut ovat? Siihen sinä voit vaikuttaa ja äänestää kappaleita artistien tulkittavaksi. Äänestää voit nyt Radio Dayn Instagramissa ja Facebookissa. Radio
Day. Viikon debatti.
Viime viikolla pidettiin Helsingissä Naton Itämeri-kokous, jota tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi. Kokous lähetti viestin Itämeren kansalaisille sekä Venäjälle, että valppana ollaan varjolaivaston suhteen. Janne Saarikivi, eikö sähkö- ja tele- tai datakaapeleiden toimivuus ole kulttuuri- ja tiedeväellekin ihan kiva juttu?
On tietenkin. Kyllä mä kannatan siis sitä, että kaikin puolin on joku normaali valvonta täällä päällä, ja on minusta ihan mukavaa, että maassa on armeija, rajavartiolaitos ja tämmöistä. Mutta ajattelin tuota datakaapelikysymystäkin, niin siinäkin on minusta hyvä vähän kontekstualisoida. Eli nythän Suomessa uutiset meni jotenkin siihen malliin, että suomalaiset pysäyttivät kauppalaivan kansainvälisillä vesillä, pakottivat se omalle alueelle ja sitten hurrattiin ja otettiin niin kuin Virosta ja Ruotsista kaiken näköistä mediatekstiä, että sielläkin on sanottu, että suomalaiset on kyllä aika poikia, kun ne sillä tavalla teki. Ja sitten jos katsotaan, että koska nyt tämmöistä viimeksi on tapahtunut maailmalla, niin nehän on ollut aika paljon tämmöisiä, että Iranin vallankumouskaarti ottaa haltuun israelilaisen kauppalaivan, tai että israelilaiset ottaa haltuun suomalaisten aktivistien paatin, joka on viemässä Kaasaan humanitaarisia tarvikkeita, eikä silloin kyllä hirveästi hurrattu. Ja itse asiassa vähän epäilen, että mahtaako esimerkiksi Britannian tai Yhdysvaltain kaltaiset valtiot, joilla on siis paljon kauppalaivoja rekisterissä, niin mahtavatko hekään innostua tämmöisestä uudesta merioikeuden luennasta, että kuka tahansa saa pysäytellä tuolla laivoja ja ohjata omiin satamiinsa. Siis ymmärrän, miksi näin tehtiin, mutta en pidä tätä ollenkaan ongelmattomana.
Täytyy muistaa se, että kun Suomi on yksi maailman digitalisoituneimmista yhteiskunnista, niin kaikista meidän tietoliikenteestä melkein 99% kulkee näitä fyysisiä maa- ja merikaapeleita pitkin. Eli me puhutaan ihan keskeisestä infrastruktuurista meidän yhteiskunnan toiminnalle. Ja silloin, jos tuossa menee alus, joka toista 100 kilometriä raahaa ankkuria pohjaa myöten, joka ihan varmasti tietää, että siellä ankkuri menee pohjassa, niin kyllä me puhutaan aika vakavasta asiasta. Ja nyt kun näitä on toistunut tässä kerta toisensa jälkeen, niin ainakin minun ajatuksissani on aika vaikea enää puhua sattumasta. Ja silloin mun mielestä on tärkeää, että meidän turvallisuusviranomaiset on hereillä ja ollaan valmiita myöskin huolehtimaan siitä, että niin kuin tässä Eagle S:nkin tapauksessa, niin jos sen olisi annettu jatkaa, niin todennäköisesti lisää kaapeleita olisi mennyt vaan poikki.
Joo, siis kyllä mäkin sen ymmärrän tietenkin, että siinä jotenkin toimittiin. Nythän kuitenkin esimerkiksi Washington Postissa oli vissiin eilen tämmöinen juttu, että jotkut tiedusteluviranomaiset jostain nimeltä mainitsemattomista eurooppalaisista maista, niin ei ole mitenkään täysin vakuuttuneita siitä, että tämä on venäläinen operaatio. Mitä mieltä olet tästä?
No kaksi asiaa. Ensinnäkin niin tätä asiaa on ylimääräisessä puolustusvaliokunnan kokouksessakin käsitelty syvällä eduskunnan turvatiloissa ja en voi mennä näihin yksityiskohtiin nyt julkisesti, koska siellä on luottamuksellisesti asioista keskusteltu. Ja toinen asia täytyy muistaa se, mikä tekee tässä hybridivaikuttamisessa asiat hankalaksi, niin yksi tarkoitusperä on nimenomaan se, että tekijä on vaikea tunnistaa. Eli käytetään bulvaaneita, käytetään välikäsiä, puhutaan meistä kiinteistökaupoista, varjolaivastoista tai muista. Eli se tekijän kiistettävyys, se on myöskin yksi hybridivaikuttamisen keskeinen periaate. Ja se on silloin myöskin poliittiselle päätöksenteolle, niin se on haasteellinen asia.
Tämän varjolaivaston kohdalla tuodaan usein esiin laivojen huono kunto ja se, että ne roudaa yleensä öljyä. Onko Venäjän seuraava häirintätavoite itse asiassa ympäristötuho Itämerellä?
Mä luulen, että venäläiset kyllä keksii kaikkea ilkeää, mutta mä en usko, että ne on semmoisia kaikki tietäviä puppetmastereita, niin kuin ne usein esitellään tuolla iltapäivälehdistössä. Mulla on itselläni ollut kunnia olla KGB:n kuulustelussa. En tiedä, onko esimerkiksi Jarno ollut, mutta,
en ole kyllä.
Mutta itse olen ollut. Niin ei siellä minusta kyllä tullut semmoinen olo, että nämä ihmiset ovat tämmöisiä kaikki tietäviä superstrategeja, vaan päinvastoin tuli semmoinen olo, että nämä on ihan kauheita torspoja, jotka seilaa keskellä pimeyttä ja sekoilee. Ja minusta vähän tuntuu, että semmoista se on siellä. Ja kyllähän me nyt nähdään se tuosta Trumpinkin habituksesta, että ei suurvaltojakaan mitenkään hirveän suurella älyllä johdeta, vaan että kyllä se on sellaista sekoilua toi maailman politiikka. Ja jos siinä nähdään niin kuin semmoisia liian syviä ja liian pitkälle meneviä valtavan salaisia ja monimutkaisia suunnitelmia, niin ollaan todennäköisesti väärässä.
Tutkija Heino Nyyssönen totesi Ylelle, että nykykeskustelussa korostuu tällaiset sotaiset analogiat, jotka vahvistaa varustautumisen tarvetta. Olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa keskustelu painottuu varustautumiseen eikä niinkään sodan ehkäisemiseen. Onko tässä nyt semmoinen mahdollisuus, että kun me pyöritään toistuvasti tämän sodan ympärillä ja niin kuin Janne tässä keskustelussa aiemmin totesi, että me on niin kuin riski, että me itsekin aletaan niin kuin muuttua vihollisemme kaltaiseksi, niin tavallaan onko tässä semmoinen niin kuin riski, että kun me pyöritään tämän ympärillä, niin itse asiassa me itse olemme niin kuin eskaloimassa tätä kehitystä.
Ilman muuta
kehitystä.
Me ollaan minusta, että just tämä laivatapaus on musta tämmöinen ihan on hyvä esimerkki tästä, että kuka olisi voinut uskoa, että suomalaiset ottaa kauppalaivan kansainvälisiltä vesiltä, pakottaa omaan satamaansa vielä pari vuotta sitten. Nyt se on totta.
No, mitä muuta siinä olisi pitänyt tehdä? Siellä oli kuitenkin kaapeleita vielä edessä.
Mä en siis sano, että olisi pitänyt tehdä jotain muuta. Mä en ole se henkilö, joka, ja minähän en siis myöskään pysty osallistumaan näihin salaisiin kokouksiin, missä tätä informaatiota jaetaan, jossa Jarno on. Mutta minä olen huolissani siitä, että hirveästi päätöksiä tehdään sellaisen tiedon varassa, jota ei voida julkisesti arvioida. Ja huomautan vaan siis siitä, että mitä sitten ensi viikolla, kun käy niin, että venäläiset ottaa Hankoon matkalla olevan suomalaisen kauppalaivan kiinni ja pakottaa sen laukaan sun satamaan ja sanoo, että tämä paatti täällä kuulkaa hajotti meidän infrastruktuuria ja sitten se viedään näin. Sitten me huudetaan kyllä kansainvälistä merioikeutta apuun, mutta me ollaan itse osallistuttu tähän eskalaatioon myös. Että tämä on tämmöinen, että nyt jonkun verran on unohtunut tämmöinen ajatus, mikä joskus silloin Kekkosen aikana, jota nyt vain pahalla muistellaan, oli olemassa, että on kuitenkin hyvä myös pitää pää kylmänä.
Jarno Limnell, onko toi äsken kuvattu skenaario mahdollinen? Voitaisiko suomalainen kauppalaiva ohjata venäläisille vesille?
No ensinnäkin pääkylmänä. Se on minun mielestä erittäin tärkeä ohje ihan jokaiselle suomalaiselle ja myöskin meidän turvallisuuspoliittiseen keskusteluun faktoista, tosiasioista tinkimättä. Ja kun tässä puhuttiin, että pari vuotta sitten olisi ollut vaikea kuvitella, että suomalaiset ottaa tämän aluksen haltuunsa ja ohjaa omille aluevesille. Luulenpa, että aika monella suomalaisella olisi pari vuotta sitten ollut vaikea kuvitella, että toistuvasti tällaista toimintaa Itämerellä tapahtuu. tai miten ihmisiä ohjataan itärajalle pyrkien hämmentämään Suomea, tai miten meidän pankkipalveluihin tehdään kyberhyökkäyksiä ja niin edespäin. Eli kyllä tässä minun mielestä pitää myöskin pää kylmänä, kun ollaan, niin pitää mielessä se, että meillä on myöskin turvallisuuspoliittinen ympäristö muuttunut, ja sitten meillä on erilaisia arvioita siitä, että uusia vaikuttamisen keinoja voi olla luvassa, ja niihin on kyllä viisautta varautua ja sillä tavalla myöskin osoittaa, että tällaisen vaikuttaminen ei meihin kannata.
Ulkopoliittisen instituutin tutkija Salonius Pasternak totesi taannoin, että jokaisella suomalaisella on nyt 5 vuotta aikaa laittaa itsensä kuntoon ja sitten samalla koko maan puolustuskuntoon. Tuntuu siltä, että nämä viestit on kyllä kuultu ja jo nyt nuorissa osa pohtii ihan siis tulevia ammatinvalintakysymyksiään tämä sotaskenaario silmiensä edessä. Onko tämä niin kuin teidän mielestä tervettä?
Minusta semmoinen ilmiö on vähän huolestuttava, että mehän eletään nyt tämmöistä aikaa, ja tämä pätee siis paitsi Suomeen, niin mitä suurimmassa määrin myöskin Venäjään tai Yhdysvaltoihin tai mihin tahansa maahan, että edellisistä suurista sodista on kulunut jo hyvin paljon aikaa. Ja jos mä nyt esimerkiksi muistelen tätä omien isovanhempieni sukupolvea, niin kyllähän heillä oli siis semmoinen kauhu sitä sotaa kohtaan. Eivät he nähneet siinä kovin paljon mitään sankarillista, vaikka olivat osallistuneet siis Suomen puolustamiseen aseellisesti, niin kyllähän siis heillä oli tämmöinen vahva niin kuin toive siitä, että ei tulisi enää koskaan sotaa. Mutta nyt kun tosiaan kuuntelee Salonius Pasternakia ja lukee Lauri Nurmen kolumnia ja tolla tavalla, niin alkaa näkyä taas tämmöinen jotenkin tunnelma, että ikään kuin olisi tämmöisiä niin kuin pikkupoikia, joiden mielestä on hirveän hienoa, että kohta taas tulee sota ja päästään niin kuin tuonne juoksuhautaan leikkimään. Ja se ei tunnu niin kuin kivalta. Musta tuntuu, että olisi hyvä muistaa se sodan todellisuus. Sitä ei kukaan halua.
Mutta Jarno Limnell, sä oot työskennellyt upseerina ja totesit tuossa jo aikaisemmin, että upseerit eivät halua sotaa. Miltä sun korvaa nyt nämä Jannen puheet kuulostaa?
No, kuten totesin aikaisemmin, mitä enemmän tätä sodan todellisuutta ymmärtää ja tietää, niin sitä vähemmän sitä ihan oikeasti haluaa. Ja vaikka nyt vähän omakohtaisestakin lähtökohdista, niin minun äitini suku joutui aikanaan evakoksi Karjalasta Käkisalmelta lähtemään sotaa pakoon ja perustamaan sitten uuden elämän tänne Etelä-Suomeen. Eli minä kohtaan kyllä itse aika vähän tällaista sodan ihannointia, että ihan oikeasti joku haluaisi nyt, että Suomi päätyy sotaan. Minä näen enemmänkin niin, että varaudutaan, jotta sitä sotaa ei koskaan tulisi. Ja sen takia olen itse kyllä kovin, ainakin pyrin olemaan kovin varovainen myöskin tämän sotasanan käytössä, koska se on oikeasti tosi kova sana. Ja kun mietin, mitä Ukrainassa näen, ja täytyy sanoa, että meinaa välillä ihan kyynel tulla silmään, kun näkee sitä todellisuutta, mitä tavallisille siviileille, mitä sotilaille, mitä ihmisille tapahtuu Ukrainassa, niin jos joku sellaista ihannoi, niin se ei ole kyllä oikein, mutta varautua meidän pitää.
Mutta tämä on mun mielestä hyvä puheenvuoro ja juuri sen takia, että tajutaan, että se tilanne siellä Ukrainassa on todellakin eri kuin meillä. Että jos meillä on tämmöinen tilanne, että esimerkiksi sotilastiedustelun entinen päällikkö Toveri sanoo, että Suomi on jo sodassa. Eduskunnan puhemies Halla-aho sanoo, että Suomi saattaa olla jo kolmannessa maailmansodassa ja tällä tavalla. Niin olispa kyllä hyvä muistuttaa heitä, näitäkin kavereita siitä, että kyllä tällä tilanne on vielä aika lailla erilainen kuin Ukrainassa. Mehän voitaisiin vaikka kysyä näiltä 10 000 Ukrainasta Suomeen sotaa paenneilta, että onko Suomi sodassa vai ei. Ei se kyllä ole.
Joo, kyllä lyhyesti sanoen, täytyy nyt sanoa, että me helposti ajatellaan, että vähän niin kuin kahtia jakautuneesti, että meillä on joko rauha tai sitten meillä on sota. Ja minun mielestä se todellisuus tällä hetkellä on Suomessa se, että ei ole kumpikaan. Ja tässä rauhan ja sodan välimaastossa on näitä harmaita sävyjä, hybridivaikuttamista, epävakautta, epävarmuutta. Ja näissä harmaan sävyissä me tällä hetkellä eletään.
Ja varmaan näihin harmaisiin sävyihin viittasi myös tasavallan presidentti uuden vuoden puheessaan, kun hän totesi, että kulttuurin vaaliminen vahvistaa henkistä huoltovarmuutta. Hän Hän puhui jotenkin näistä samoista, varmaankin niistä arjen turvallisuusteoista, mihinkä Jarno Limnell tuossa aikaisemmin viittasit, kun hän sanoi näin, että turvallisuus on myös kulttuuria, koulutusta ja sivistystä. Ne suojaavat meitä hybridivaikuttamiselta ja propagandalta. Ne ovat henkistä huoltovarmuutta, sitä mikä Suomessa on puolustamisen arvoista, yhteistä, jaettua, koettua. No nyt tämän ympärillähän me ollaan itse asiassa tämä keskustelu oltu koko ajan, katsottu vähän eri puolilta. Miten tiivistätte nyt molemmat lyhyesti? Millä tavalla vahvistamme henkistä huoltovarmuuttamme tässä kohdassa?
No nyt kun viittasit tasavallan presidenttiin, niin uskallan sanoa, että 3 pointtia. Ensinnäkin niin se, mitä sanoin jo aikaisemmin ja minkä itse asiassa lainaan siskolta, niin psykoterapeutti Maaret Kalliolta, kun hän totesi tuossa hiljattain Mielenrauha-kirjansa julkistamistilaisuudessa, että kaikkein parasta on ihan tavallinen arkipäivä. Ja siihen me voidaan jokainen vaikuttaa. Eli arjen pienet teot, joka lähtee siitä, että vaikka mekin tässä Jannen kanssa ei ihan samaa mieltä kaikesta olla, niin minä ainakin havaitsen, että meillä on vahva kunnioitus toisiamme kohtaan ja me kuunnellaan toisia. Toinen asia, tosi tärkeä tässä hetkessä, on välillä malttaa irtaantua informaatiovirrasta. Koko aika ei tarvitse olla ajantasalla, välillä älylaitteet pois ja lähteä vaikka luontoon. Ja 3. asia tutkimusten mukaan, niin kaikkein eniten turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa yhteisöllisyys. Se, että me emme ole yksin.
No mä ajattelen näin, että siihen semmoiseen fiksuun varautumiseen kuuluu myös se, että on silmät auki niin kuin sitä omaa todellisuutta kohden, että ei ajattele niin, että me ollaan hyviä ja tuolla jossain on pahoja. Minusta tämä on semmoinen niin kuin järkevä tulokulma maailmaan. Ei pidä ajatella, että on tämmöinen joku hyvien leiri, johon Suomi nyt sitten kuuluu ja jostain jotkut pahat örkit tänne kohta hyppii. Vaan pitää ajatella niin, että varaudutaan, se on hyvä, mutta samaan aikaan niin ollaan realisteja suhteessa niin kuin toisiin maihin, toisiin ihmisiin. Yritetään oikeasti ymmärtää, miksi ne toimii sillä tavalla. Ja sitten sitä kautta niin kuin lievennetään näitä viholliskuvia omassa mielessä. Sitten kun ne viholliskuvat omassa mielessä pikkasen laimenee, niin mä uskon, että se varautuminenkin on realistisemmalla tasolla. Ja toinen juttu, että pidetään huoli siitä, että täällä on jotain puolustamisen arvosta. Ei leikata kaikkein köyhimmiltä, ei leikata suomalaiselta kulttuurilta. Pidetään tämä maa Suomena, niin kuin nimenomaan semmoisena, siis joka päivä semmoisena niin kuin arvokkaana ja hyvänä paikkana, ja sitten voi jotain puolustaakin pahan paikan tulla.
Näin viikon debatin keskustelijat Jarno Limnell ja Janne Saarikivi tiivistitte henkistä huoltovarmuutta ja askeleita sitä kohti. Minä olen Mari Turunen ja ensi viikon debatissa jälleen uudet aiheet.
Viikon debatti. Oletko huolissasi lisääntyvästä antisemitismistä? Juutalaisiin kohdistuvan syrjinnän ja viharikosten torjunnassa, opetuksella sekä laajalla julkisella tietoisuudella holokaustista on suuri merkitys.
Tuen nyt uutta tohtori Susanna Kokkonen ja holokaustin ihmiskohtalot-sarjaa sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä 10 € ja 26 € soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Maailma tarvitsee toivoa.